Vakar 27. februārī Liepājas kūrijā saņēmām pāvesta viņa svētības Benedikta 16. līdzjūtību sakarā ar Alsungas tragiskajiem notikumiem, kur bojā ugunsgrēkā gāja 25 cilvēki. Pāvests ir kopā ar viņu ģimeņu locekļiem un pārējiem, kas cieš, kam sāp viņu aiziešana mūžībā, izsaka līdzjūtību latviešu tautai un apsola, ka lūkšanā būs kopā ar mums visiem un dod savu apostolisko svētību. Un šo pāvesta telegramu ir parakstījis Vatikāna valsts sekretārs Tarcīzio Bertoni.